You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของเราที่เมืองไทยสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองชัดเจนขึ้นล่าสุดรัฐบาลก็ประกาศไทม์ไลน์ก่อนเลือกตั้งวันที่24กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับได้ชี้แจงกรอบแนวทางการทำงานของรัฐบาลนะครับทางโต๊ะหลังการเลือกตั้งครับโดยคุณวิษณุเองบอกว่ารถแมพนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าจะมีการเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์ปี2562ซึ่งช่วงนี้คสช.ยังไม่อนุญาตให้พรรคการเมืองหาได้ทำได้เพียงการหาสมาชิกพรรคขณะที่กฎหมายของรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จะมีผลบังคับใช้ประมาณนะครับในวันที่10ธันวาคมแล้วก็จากนั้นวันที่11ธันวาคมจะเริ่มนับ1ตามกรอบที่จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายใน150วันที่มีกำหนดในวันที่9พฤษภาคมปีหน้านายวิษณุเครืองามเองบอกว่าการปลดล็อกเพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองจะเกิดขึ้นบนไหนก็ได้แต่ต้องหลังวันที่11ธันวาคมโดยคสช.จะออกเป็นคำสั่งเมื่อพิจารณาวันแล้วขณะเดียวกันในระยะเวลา150วันพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.จะออกวันไหนก็ได้ไม่ต้องยึดติดกับเรื่องของการปลดล็อกและเมื่อมีผลบังคับใช้ก็เริ่มหาเสียงทันทีใครก็ห้ามไม่ได้ขั้นตอนหลังจากนั้นกกต.จะดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวคสช.กับรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวพร้อมคาดการณ์ว่าการปลดล็อกและเกินการเปิดรับสมัครส.ส.จะเกิดขึ้นช่วงเดือนธันวาคมโดยพรรคการเมืองจะต้องเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรคส่วนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกำหนดให้สว.ระยะแรกมีวาระ5ปีมาจาก3รูปแบบรูปแบบที่1คือสว.ในตำแหน่ง6คนได้แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและปลัดกระทรวงกลาโหมรูปแบบที่2คือองค์กรที่ได้รับการรับรองจากกกต.เสนอชื่อบุคคลเป็นสว.ทั่วประเทศคัดเลือกให้เหลือ200คนจะเริ่มเลือกประมาณกลางเดือนธันวาคมและส่งรายชื่อให้คสช.ได้ในที่2มกราคมปี62เพื่อเลือกให้เหลือ50คนและรูปแบบที่3คือกรรมการสรรหาที่ตั้งโดยคสช.จะต้องส่งรายชื่อ400คนให้คสช.ภายในวันที่9กุมภาพันธ์ปี62เพื่อเลือกให้เหลือ194คนรวมแล้วมีสว.ทั้งสิ้น250คนซึ่งจะสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ขณะที่การทำงานของสนช.จะหยุดทำหน้าที่พิจารณากฎหมายทุกอย่างในวันที่15กุมภาพันธ์ปีหน้าแต่หากระหว่างนั้นเกิดเหตุจำเป็นต้องออกกฎหมายก็มีทางออก2ทางรัฐบาลออกพระราชกำหนดหรือคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา44และสนช.จะหมดอายุลงในวันก่อนวันเสร็จเปิดประชุมสภาส่วนคณะรัฐมนตรีชุดนี้และคสช.จะทำหน้าที่ยาวกว่าสนช.แต่ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อครม.ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนซึ่งครม.ชุดใหม่คาดว่าจะเข้ามาทำหน้าที่ไม่เกินมิถุนายนปีหน้าวิศนุเองบอกว่า5พื้นฐานสำคัญที่จำเป็นในการก้าวต่อไปของประเทศไทยบนเส้นทางที่มั่นคงและยั่งยืนก็จะประกอบไปด้วยกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SME และการเมืองกลับนี่ก็คือประเด็นล่าสุดในการที่รัฐบาลมีการชี้แจงไทม์ไลน์ออกมาครับ
ในช่วงปลายปีนะคะรัฐบาลก็มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวหวังเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวที่ลดลงรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
ครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดได้เห็นชอบการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม 2,000 บาทสำหรับการตรวจตรงตราของคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกิน15วันครับในกรณีที่จะมีการยื่นขอรับการตรวจตรงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าวีซ่าออนไลน์ก็นะครับโดยให้ใช้ระหว่างวันที่ระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับถึงมกราคมปีหน้าเป็นเวลา60วันด้วยกันซึ่งนักท่องเที่ยว21ประเทศที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจโรงตราก็ได้แก่นะครับประเทศบัลแกเรียภูฏานจีนอินเดียคาซัคสถานไต้หวันเป็นต้นนอกจากนี้นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรียังได้เดินทางไปที่ประเทศจีนหารือกับทางรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของจีนที่กรุงปักกิ่งเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แผนการท่องเที่ยวของไทยอาทิมาตรยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าบางประเทศให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ21ประเทศกลุ่มเป้าหมายการจัดโปรโมชั่นโรงแรมที่พักค่าโดยสารการบินจัดงานไทยแลนด์แกรนด์เซลเป็นต้นและการทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจีนการท่องเที่ยวไทยในจีนครับเพื่อนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ชั้นนำของจีนที่มีผู้ชมจำนวนมากอย่างเช่นแอปพลิเคชัน TikTok เป็นต้นนะครับ นอกจากนี้ก็ยังได้มีการหารือกับนายแจ็คหม่าประธานบริหารอาลีบาบากรุ๊ปที่นครเซี่ยงไฮ้เพื่อขอความร่วมมือกับจากอาลีบาบาในการช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวของไทยผ่านเว็บไซต์อาลีบาบาในการจัดแคมเปญพิเศษวันคนโสดวันที่11/11ซึ่งจะมีชาวจีนติดตามเว็บนี้ประมาณถึงมากกว่า800 ล้านคนอาลีบาบาก็เลยขอให้ไทยเนี่ยเร่งทำคลิปไปเผยแพร่ผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อเชิญชวนคนจีนไปเที่ยวเป็นเวลาประมาณ20 วินาทีการขอความร่วมมือจากมาให้ช่วยโปรโมทดังกล่าวก็จะช่วยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ไทยเนี่ยกลับมามีความสามารถในการท่องเที่ยวมากขึ้นขณะที่การจัดงานวันคนโสดมีการจัดทำโปรโมชั่นพิเศษตลอดระยะเวลา4 ชั่วโมงเป็นประจำทุกปีชาวจีนก็จะเฝ้ารอช่วงเวลานี้นาทีทองครั้งนี้เพราะว่ามีการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอีคอมเมิร์ซภายใต้เว็บไซต์ต่างๆในเครืออาลีบาบาที่ผ่านมาทั้งรัฐบาลไทยเองก็ได้ร่วมกับในส่วนของการท่องเที่ยวออนไลน์ในเครืออาลีบาบาร่วมส่งเสริมการขายแพ็กเกจท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองซึ่งทั้งหมดนี้รัฐบาลเองหวังว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงปลายปีครับ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ sbs.com.au